Hizqiyol 7-bob.
Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi.
Ey inson, Isroil yurtiga ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Kuni bitdi. Butun yurtning kuni yetdi. Ey Isroil, sening kuning bitdi. Men qahrimni ustingga sochaman. Tutgan yo'ling uchun seni hukm qilaman. Jirkanch odatlaring uchun jazolayman. Senga achinmayman. Rahim ham qilmayman. Tutgan yo'ling uchun, jirkanch odatlaring uchun adabingni beraman. O'shanda egang men ekanligimni bilib olasan. Ey Isroil, egamiz Rabbi shunday deb aytmoqda. Mana kulfat kelmoqda. Dahshatli kulfat. Kuningiz bitdi. Ey voh, kuningiz bitdi. Mana balo boshingizga keldi. Ey yurt ahli, halokatingiz keldi. Tog'larda xursandchilik emas, sarosima hukm suradigan kun keldi. Ko'p o'tmay sizlarni g'azabimga duchor qilaman. Jahlimdan tushmagunimcha qahrimni ustingizga sochaman. Tutgan yo'lingiz uchun sizlarni hukm qilaman. Jirkanch odatlaringiz uchun jazolayman. Sizga achinmayman. Rahim qilmayman. Tutgan yo'lingiz uchun, jirkanch odatlaringiz uchun adabingizni beraman. O'shanda sizni jazolagan egangiz men ekanligimni bilib olasiz. Ey inson, ana kulfat kuni yetib keldi. Halokat yaqinlashib qoldi. Zo'ravonlik gulladi. Mag'rurlik kurtakladi. Zo'ravonlik fosiqlikni jazolaydigan xivichga aylandi. Bu odamlarning birontasi omon qolmaydi. To'kin sochinligi, boyligi, dabdabasi ado bo'ladi. O'sha vaqt keldi. O'sha kun yaqinlashdi. Xaridor xarid qilgan narsasidan quvonmasin. Sotuvchi ko'rgan zararidan g'am chekmasin. Mening g'azabim butun olomon ustiga birday yog'iladi. Sotuvchi bilan xaridor tirik qolgan taqdirda ham sotuvchi sotgan yerini qaytarib ola olmaydi. Butun olomonga tegishli bu bashoratni qaytarib bo'lmaydi. Gunoh qilganlari uchun ularning birortasi o'z hayotini saqlab qola olmaydi. Burg'ular chalandi. Hammasi tayyor bo'ldi. Ammo jangga kirishga hech kim jur'at qilmadi. Axir mening g'azabim butun olomon ustiga yog'iladi. Ko'chada jang bo'lmoqda. Ichkarida ocharchilik u o'lat hukm surmoqda. Daladagilar jangda halok bo'ladilar. Shahardagilar ocharchilik u o'latdan o'ladilar. Omon qolganlar dashtdagi kabutarlarday tog'larga qochadi. Ular gunoh qilganlari uchun ingraydi. Odamlarning qo'llarida mador qolmaydi. Ishtonlari xo'l bo'ladi. Ular qayg'udan qanorga o'ranishadi. Dahshat ularning yopinchig'i bo'ladi. Ular sochlarini qirdirishadi. Yuzlari shuvut bo'ladi. Kumushlarini ko'chaga uloqtirishadi. Oltini axlat kabi bo'ladi. Mening g'azab kunimda kumush u oltini ularga najot bera olmaydi. Ularning nafsini qondirmaydi. Och qorinlarini to'ydirmaydi. Ha, oltin u kumushi Isroil xalqining boshiga
halokat keltiradi. Ular ko'z-ko'z qilib yurgan chiroyli oltin bezaklardan makruh xudolarni, jirkanch butlarni yasadilar. Shu sababdan men boyliklarni ular uchun axlat kabi qilaman. Men o'sha boyliklarni kelgindilarga o'lja qilib beraman. Dunyoning fosiqlariga talataman. Ular Isroil xalqining bor bisotini harom qiladilar. Men bu xalqdan yuzimni o'giraman. Shunda kelgindilar aziz uyimni bulg'aydilar. Ha, zo'ravonlar bostirib kelib, uni bulg'aydilar. Bu xalq uchun zanjirlar tayyorlang. Zero yurtda qotillik avjiga chiqqan. Quddus shahri zo'ravonlikka to'lgan. Men bu yurtga eng vahshiy xalqlarni boshlab kelaman. Ular yurt ahlining uylariga egalik qilishadi. Men kuchlilarning mag'rurligiga chek qo'yaman. Ularning sajdagohlari harom qilinadi. Dahshat va alam Isroil xalqini qamrab oladi. Ular tinchlikka intilishadi. Ammo tinchlik bo'lmaydi. Kulfat ketidan kulfat keladi. Mishmish ketidan mishmish tarqaladi. Odamlar bashorat istab payg'ambar oldiga behuda borishadi. Ruhoniylar ta'limot berishga, oqsoqollar maslahat berishga ojiz bo'ladilar. Shunda shoh qayg'uga botadi. Shahzodalar tushkunlikka tushadi. Qo'rqanidan yurt ahlining qo'li titraydi. Men ularni qilgan qilmishlarga yarasha jazolayman. Ular boshqalarni qanday hukm qilgan bo'lsalar, men ham ularni xuddi shunday hukm qilaman. O'shanda Isroil xalqi egasi men ekanligimni bilib oladi.